Sunshine Records,
Plague Records Production,
Westside Music Club.
M.O.P. Holy Guy on the beat, Westy Bells Swagger Boy.
Lila Tuli Munati Naziva, Lila Tuli Munati Naziva. Ani vule likuli arito kwi muna ni motu neto kwa kulati wanina. Lila joa kila kumatela, lila joa kila kutulela. Lila toli tokwe kunya kisi sandi kuli nilishimbe kambacho ani. Siku sabisa kuke na malila toka chenu kamuso ni kuchumuta.
Oh yeah.
Tumbosa kwa pilu sivo tuku wa sinakala foyaya. Akikuli na itata, kamba anivo nikuli wanilata. Batize nisaba kikuli mbungi nganu wene.
Wena ukaipazula.
Lila tuli munati naziva.
Lila tuli munati naziva.
Batize nisaba kikuli mbungi nganu wene.
Wena ukaipazula.
Mother Joyce Kwamtoya, Mr. and Mrs. Patrick Squela Barrows Campus, I got you on this one.
Lila tuli munati kwa makalo, lila tuli munati amokala. Lila tuli munati amuliva valela ande siveli samina. Lila tuli tobolanga, limelika lile ande kutobolanga. Lila tuli tuwa wanga, sina mivisi ya kota yevi wa muwewe. Seku sabisa kuke na mwalila, toka chenu kamuso ni kuchumuta.
Oh yeah.
Stumbosa kwa pilu sivo tuku wa sinakala foyaya. Akikuli na itata, kamba anivo nikuli wanilata. Batize nisaba kikuli mbungi nganu wene.
Wena ukaipazula.
Lila tuli munati naziva.
Lila tuli munati naziva.
Batize nisaba kikuli mbungi nganu wene.
Wena ukaipazula.
Muyondalo Boss White Coast, Elijah Muyana Jab Boy, I got you on this one.
Niyavuni manyalo, niyavuni my boy girl relationship. Tena kalile hande, but inekutofela ni history maswe. Kuyofele la mwali kuta, kuyofele la mwali tolongo. Lila tole neli lila malolipops, kuyofele ni miuma nili chaps. Seku sabisa kuke na mwalila, toka chenu kamuso ni kuchumuta.
Oh yeah.
Stumbosa kwa pilu sivo tuku wa sinakala foyaya. Akikuli na itata, kamba anivo nikuli wanilata. Batize nisaba kikuli mbungi nganu wenye.
Wena ukaipazula.
Lila tuli munati naziva.
Lila tuli munati naziva.
Batize nisaba kikuli mbungi nganu wenye.
Wena ukaipazula.
Silala makali jaza mundu. Bana slow kamili. One Muya G.
Nisaba kikuli mbungi.
Dev kuchitenge ka gravel. One Jalizo eka Mr. Yoka.
Wena ukaipazula.
Dabruchino ya wa mulumbe.